Кеплер азаттык радиосу. Өйүңүздө саалык, урматтуу деңгээлчилер. Бүгүн 2022 жылдын 21 май, эптенин 6 күнү. Эптенин жим программабызды деңлемеге чагырыйар. Ону Прагадагы студиодон мен, Йогшон Аннурбан алып барыйар. Урматтуу деңгээлчилер, бу эпте азаттыгын вебсайтына эң көп околон хабарларын ашыны SpaceX Starlink эмел хемра интернет ары катнашы Түркмөнстанына 2023 жылы эл етерлі олар деген атылын чап эдилен хабар чеккен. Бу темадан чап эдилен кеплешигимиз хем эң көп деңгээлчилердин баасылыгына кирди. Кеңдир дүнья, кеңдир дүнья. Бүтүнүнө саглык курумасы өз чагындагы коронавирусу асла акрар этмедик Түркмөнстан сыйлыгылады. Ашгабат, Хутусаф тулугду кирейне жолоочу катнатмак кадаган эдилер. Эни 490 этник казак Түркмөнстаны кемишелик теркетип Казакстана өтүшөт. Түркмөн хакимиятлери аярлары басышыны дугам эттирерлер деген ат менен чап эдилген хабарлар мөхим бу кепте эң көп околонлордун баасылыгына кирди. Bu hepte Ferişti Sünnaki Uruş, Türkmenistan'ı zirdiviyle metes olanların sağın artıyar. Tangı. Aşkavat'ta karantin sebepli iyide suyuşurluğun yeni bir konsert geçirildi. Türkmenistanlılar prezidentin saparını ve şehrin durmuşunun durmağını tayarlanıyor diyen atılan çap edilen gepleşiklerimiz olsa en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte adatlığın web saytına girenler Türkmen görünüşleri 20. hepte diyen atılan çap edilen foto sergimide Kurbanguly Berdimuhammedow ağıtıkları bilen çağaların oyun avtomatlarının zarına var diyen atılan çap edilen video havarımıza köp tomoş ediptirler. Hormatlı dinleyiciler adatlığın web saytına çap edilen havarlar, videolar bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi aytmağa, şeyle de öz tecrübelerinizi, belliklerinizi adatlığın okuzuları ve dinleyiciler bilen paylaşmağa çağırıyarız. Heptenin zeminini liyarsınız. Geçen hepte Türkmenistan vakaları bayvorlu. Hasanı 13. mayda Aşgabatta Merkez Aziya devletlerinin ve Rusya Federasyasının parlamentarı forumu ve zinanların diyaloğu geçirildi. Bemganın edenettilikli tutsak etmeler oyuncu işçi topori Balkanlı hukukçu Peygambergelli Allahverdiyev'in Türkmen hakimiyetler tarafından bir kanun tutsak edilenli varada netice çıkardı. Şu aralıkta Aşgabatta Konstitusiya ve Baydak günü hem belirlenip geçildi. Zinanlar diyaloğu ve Türkmen zinanlarının yağdayı varadaki gürlüğüne geçmeden ön kardeşim Maksat Atayev'in baş kanun ve yurtdanın berca edilisi varada tayarlanma urmatından kıyıskası bir bölüğü bilelikte dinlerim.
Bundan 30 yıl odol 1992 yılın 18. May günü Türkmenistan'ın konstitusiyası kabul edildi. Sinçler geçen 30 yılın devamının ağzından 8 gedek ütkötmeleri ve koşmaçıları sedevar olan başkanunun konstitusiya kepil geçmek cevapkarçılığını öd üstüne alan devlet hakimiyet tarafından bir neçe gedek bozulanuğuna giyarlar. Bu aralıkta konstitusiya günü ile birlikte belenilen devlet baydağının günü has odol yurdun ilkinci prezident Saparmat Niyazov'un doğulun gününü 19. fevralda belenilerdi. 2017 yıldan başlap bu sene 18. maya geçirildi. Türkmenistan'ı konstitusiyaya gayta girdilen ütkötmeler bilen bir hatırda mühim seneler vatıl ütkötülüyer. Esas kanuna girdilen ütkötmeler ve koşmaçılar köplenç sinçları göre devlet yolbaşlarının vehvetlerine hizmet ediyer. Baş kanun 2016 yılda girdilen ütkötmeler yurtta prezidentlik mühletini 5 yıldan 7 ile çıkarıp şolvat prezident vezifesine ele oturan Kurbanguly Berdimuhammedow'a yokarı devlet vezifesine ağrı kesmesi dalış etmek mümkünçlüğünü beren olsa 2 yıl odol 2020 yılda baş kanuna girdilen ütkötmeler Türkmenistan'a yokarı devlet vezifesinin atadan oğlu peşkeş verilmeğine hizmet etti. Türkmenistan'ın konstitusiyasına 2020 yılın sentyabrına girdilen ütkötmelerle yurdun parlamenti iki palatalı ulgama geçirildi. İki palatalı ulgam göreymege halkın sesine, halkın isteklerine ve behvetlerine has gen vekilçilik edilmeğine yardım vermelidi. Yine baş kanuna girdilen ütkötmeler sonu bilen Şolvatkı Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un Şolbırvat'ta parlamentin yokorku palatasının başlığı vizipetini hem eylemeğine alıp geldi. Ýogsa Berdimuhammedowyň öz teklip eden üýtgetmeleri we goşmaçylary ýurdun prezidentine kanun çykarjylgamy, agzalygy we başlyklygy gadagyn edýärdi. Gurbanly Berdimuhammedowyň parlamentiň ýokarky palatasynyň başlygy wezipesini eýelemegi bilen onuň 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine dalaş etmäge ýol açyldy. Şeýlelikde Konstitusiýa 2020-nji ýylyň sentýabryna girdilen ýetgetmelerden 5 aý soň 2021-nji ýylyň aprelinde Gurbanly Berdimuhammedow halk maslahatynyň başlygy boldy. Şonuň 10 aý soň bolsa prezident wezipesinden çekilip ýaşlara ýol bermek niýetini mälim etdi. Munyň ideýany 12-nji martda geçirilen ýerki saýlawlar Serdar Berdimuhammedowyň ýokary döwlet wezipesini eýlemegine ýol açdy. Üstünlikli amala aşyrylan konstitusiýany ýetgetmeler haýratyna 2 palatalı täze kanun çykarjy edara bolan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty we mejlisi ösen hukuk, siýasy ulgamly döwlet hökmünde ýurdumyzyň halkara awrayny hassa belende götürýär diýip Serdar Berdimuhammedow türkmen halkyny beren gutlugyny aýtdy. Finçler ýurtda ýerki prezident saýlawlarynyň oglan edilmegine we geçirilmegine hem konstitusiýon hukuk bozmalara ýol berilenini aýdýarlar. Konstitusiýanyň 76-njy maddasyna laýyklykda ýerde prezident